Татарстанның халық, Русияның атказан җырчысы Әлфия Абзалованың туган көне. Күрнекле татар җырчылары Әлфия Абзалованы ул безнең җыр сәнгатенең чишмә башы, ул безнең тарих, ул безнең тере легенда дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Улы юбилей көннәрендә бөек җырчының ике кызы да Зөлфия ханым да, Гүзәл ханым да әниләре янында. 15-нче гыйнвар көнне ишегебез һәр кемгә дә ачык булачак. Инде бүгеннән үк тәмле ризыклар әзерли башлыйбыз. Дусларны, танышларны һәм әниебезне хөрмәт иткән барчасын да көтәбез, диде Азатлык радиосына Зөлфия ханым. Әлфия апа, кулыгызга бүген микрофон тоттырсалар һәм бер җыр башкарыгыз әле дисәләр, кайсын җырлап җибәрер идегез дигән сорауга Әлфия Абзалова туган көненә бер көн кала картаямын исең йөрәкне сузып җибәрде.
Картаямын исең йөрәк, моңаеп кызланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырлаба, җырласа да. Яттаям мен исем йөрәк, маңайда кырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип
легенда кешесе. Ул гомер буе тырыс булды, гомер буе дөреслек өчен гел чын күңелдән бөтен нәрсәне эшли торган җырлады да бит шулай. Ул бит теләсә нинди җырларны җырлаган кеше түгел. То есть бөтен җырлар үз йөрәктән чыккан, только шулай.
Ди Зөлфия ханым. Гүзәл ханым өчен әнисе күренекле җырчы гына түгел, ә иң якын дусты һәм сердәшчесе дә. Күпләр үзләренең йөрәкләрендәге серләрен әниләренә әйтә алмый. Без әнигә бөтен серебезне сөйли идек. Ул безнең бөтен проблемаларга да киңәшләр бирә иде. Ул йөрәккә кертеп аңлата белә иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның кызлары әниебез гел гастрольләрдә булса да, ана җылысын җитәрлек итеп бирде, дип белдерә. Әни кайтты, ул безнең өчен зур бәйрәм иде. Сеңлем белән өйләрне ялт иттереп куя идек. Аннары әниебез тәмле ризыклар пешерә иде. Пәрәмәчләре, эч пешмаклары турында Гөлшат Зәйнәшеваның язган шигыре дә бар. Кем генә безгә килмәсен, әниебез тәмле ризыкларны тоз белән әзерләп куйды. Әниебезнең гастрольдән кайтуы сабантуй шикелле уза иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның соңгы вакытта хәтере таралып киткән вакытлары да булгалы икән. Көзен Азатлык радиосына ул, минем җырларымны яратып тыңлаган, мине үз иткән татар халкына бик-бик рәхмәтлемен. Беләсезме, ә минем бик тә җырлыйсым килә бит, дип әйткән иде. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе җырчы Зилә Сыңғатуллина Әлфия Абзалованы татар җыр сәнгатенең тарихы дип белдерә.
Җырның менә чишмәсе шул инде, чишмә башы. Татар җырының чишмә башы ул Әлфия апа. Теге гасырда да, бу гасырда да ул Әлфия апа инде, аны һаман хөрмәт итә халык, ярата. Җырга моңга гашык иттергән кеше Илхам абый һәм Әлфия апа. Менә шулай әйтер идем. Җырны яратып алу, моңны аңлау менә шул Әлфия апалардан. Мин худсоветта идем, алар теге яңа җырлар тәкъдим итәләр, элек худсовет бар иде бит. Исемдә Күкмара дигән җыр инде шартлатып, шундый матур иттереп җырлады, Насыйп Имашевның Маман көе. Анда худсовет әле сүзенә бәйләнде, әле нәрсәгә. Исемдә ул Әлфия апа, принимать итсәгез дә, итмәсәгез дә, бу җырны мин җырладым һәм җырлаячакмын, дип шулай. Эшешә җыр шулай кереп китте, үзенең сүзен әйтте дә, чынлап та нинди җырга тотынса да ул җиренә җиткереп, халыкның йөрәгенә җиткереп җырлый Әлфия апа. Менә шундый анда ниндидер энергетика. Сәхнәдә ничек үзеңне иркен тотарга, ничек җиңел иттереп җырларга, менә шулай күп-күп еллар элек менә яшьләр аңа ияреп шулай җырларны җырлый башладылар инде. Оркестрлар белән анда кечкенә инструменталь оркестрлар бар иде, синтезаторларга кадәр. Баян белән генә түгел, оркестрлар белән керле иде. Мин исемдә беренче мәртәбә Әлфия апаны ишетүем Уфада булды. Мин әле училищедә укып йөрим, аның концертына бардым. Мин ошакка торды ул төрле-төрле телләрдә җырлавы аны, казакчада, диски җырларында җырлап шулай. Бик халыкны үзенә караткан иде. Исемдә күлмәкләре ниндидер матур шундый йок итеп тора торган, тегене тере көмеш шикелле. Тере көмеш шикелле ул сәхнәдә Әлфия апа. Аның җырларын бөтен татар халкы үз итеп, мөкибән китеп тыңлайды, қазір де тыңлайды. Бірде ескермей тұрған чем-чем таланттылар, алар бір қашында ескермей, мен ол жырлар да кетті деп айтып болмай, Әлфия Павловна мәңгі қалашақ, біздің тарихымыз, біздің ұрырлығымыз Әлфия па.
Жыршы Зихра Шарифуллина сүзләренчә, татар җырчыларының бик күбе Әлфия Авзалова моңнары белән тәрбияләнеп сәхнәгә килде.
Әлфия Павловна безнең төре легенда. Ул безнең бөек җырчыбыз, ул безнең милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калган шәхесләребезнең берсе. Без Әлфия апа җырлары белән үстек. Бик күп җырчыларны тәрбияләгән шәхес бит әле ул. Мин менә җыеп кына әйткәндә Әлфия апаны шулай гына дип әйтерим. Ул безнең сәнгатебезнең төре тарихы.
Җырчы Флюре Сөләйманова фикеренчә, Әлфия Авзалова ихлас булганга халык аны үз итә һәм әле дә ярата. Ул чордагы җырчыларны халыкка бик тә якын булу бизәп торды. Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов, Зифа Басыровалар халык өчен бик якын кешеләр булды. Әлфия Авзалова бер чор дип әйтергә була, бик шөһрәтле, бик популяр булды. Аның нигезендә җырчының ихлас булуы ята. Ул һәр нәрсәне күңеленнән үткәреп җырлый. Ди Флюре Сөләйманова. Җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, бүгенге җырчылар нинди генә яңалыкны сәхнәгә алып чыкмасын, аны моннан 50 еллар элек үк инде Әлфия Авзалова күптән әйтеп куйган.
Ул Европа сәхнәсе булсынмы, урыс сәхнәсе булсынмы әйтергә кирәк, татарныкы булсынмы дигәндә, Әлфия апа үзенең тумышы, килбәте, кыяфәте, сүзе белән әйме? Ул Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесе. Мин аны вообще бөтен Европа, бөтен дөнья күләм беренче кеше дип әйтерим мин аны. Дөнья күләм беренче кеше. Аңардагы талант әйтеп бетергесез, сөйләп бетергесез. Ул беренче әйткән үз сүзен, үз йөзен, үзенең талантын күрсәткән кеше. Коко Шанель кебек кеше. Әлфия Авзалова шундый, аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Шедевр.